jaettu luovuus ja asiantuntijuus yleisötilaisuuden toisella osuudella. Ja nyt tässä ollaan kollegiaalisesti päätetty, että aloitamme hiukan etuajassa. Eli nyt sitten, jos joku harmistuu siitä, että ei päässytkään ihan alkuun, niin älä hätäile, tallenteena tämä luento on sitten katsottavissa milloin tahansa myöhemmin. Mutta nyt mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Anne Rongas, oppimisen ja erityisesti sosiaalisen median asiantuntija Suomen e-oppimiskeskuksesta. Ja sulla on aineenopettaja tausta, sä voit halutessasi kertoa siitä sitten enemmän. Ja jokin aika sitten opettajalehdessä oli listattuna vaikutusvaltaisimpia kasvatusalan ihmisiä, ja Anne oli mainittu siellä heidän joukossaan. Eli me ollaan tosi iloisia siitä, että olet tullut Jyväskylään ja kertomaan meille aika tärkeästä asiasta, saat kun jaat. Tervetuloa ja ole hyvä.
Kiitoksia. Ja mukavaa tulla tänne kauniiseen ympäristöön. Todella niin kuin ihana paikka teillä. Tosiaan niin mä tulen tuomaan teille nyt sitten täältä suomalaisen oppimisen ja opettamisen käytäntöjen maailmasta muutamia tuulahduksia tuon otsikon mukaisesti, eli jakamisen kulttuurista ja siitä, että millä tavalla sitä jakamisen kulttuuria voisi sitten ensinnäkin perustella, motivoida, ja sitten toisaalta millä tavalla sitä sitten voisi toteuttaa. Ja olen jakanut tämän aineiston CC by SA lisenssillä, eli Creative Commons lisenssillä. Eli voitte myöskin halutessanne jakaa tätä eteenpäin, ja jos muokkaatte tätä, niin sitten jaatte samalla lisenssillä. Tuohon Creative Commons-järjestelmään kannattaa tutustua, jos ei se vielä ole tuttu. Tästä aineistosta löytyy myöskin linkki. Ja tuonne chattitilaan voi laittaa kommentteja, kysymyksiä. Mä oon rikkonut retkelläni silmälasini, mutta mulla on täällä toi oma tietokone, niin mä pääsen siitä lukemaan sitten noita kysymyksiä. Ja mullakin voi vähän auttaa vaikka mua. Tuo aineisto löytyy bit.ly/jaa260515, eli tämän päivän määrä siinä perässä. Tämän esityksen sisällössä oli siis tosiaan kaksi elementtiä, että mulla on vähän tämmöinen tosiaan perusteet, että miksi jakaa taustaa. Ja tausta perustuu sekä muutoksiin ihan meidän ihmisten maailmassa, muutoksiin työssä ja tietenkin niistä heijastuksista, mitä se sitten vaikuttaa myöskin nämä tämän ajan muutokset oppimisen maailmaan. Ja sitten tuosta jakamisen viisaudesta toinen osio, jakaminen opettamisen ja oppimisen verkostoissa ja sillä periaatteella, että jaettu tieto ei puoliinnu. Mä olin laittanut tähän sitten vähän tämmöistä muutaman jutun, että miksiköhän mä nyt olen täällä puhumassa tämmöisistä asioista. Mä tuun tuolta Kaakkois-Suomesta Miehikkälästä, joka on siellä ihan lähellä Itämerta ja lähellä Venäjän rajaa. Mä olen ihan itse syntynyt 30 metriä Venäjän rajalta Virolahdella ja ensimmäisen elämäntyöni tehnyt maanviljelijänä ja lähtenyt sitten keskellä ikää opiskelemaan. Mä oon ollut 9 vuotta aineenopettajana Kotkassa, päivälukiossa ja aikuislukiossa ja myöskin opinto-ohjaajana. Noilla opettajavuosilla ryhdyin ensimmäisen puolen vuoden jälkeen jakamaan. Mä linkitin tuohon ikivanhan oman tämmöisen kotisivuni. Mun eno, joka oli tuolla kauppakorkealla oman elämäntyönsä töissä opettajana, niin hän alkoi 60-luvun lopulla. käyttää tietokoneita. Ja vähän niin kuin enon vinkkiä mä sain siihen, että miten tehdään kotisivuja ja miten laitetaan juttuja sinne. Siihen aikaan, kun mä aloitin opettajana 2001, ei ollut vielä sosiaalista mediaa. Ja se oli tosi rankka prosessi, että sä sait jotain verkkoon. Piti koodata ja siirtää FTP-ohjelmalla jonnekin palvelimelle. Ja se oli todella niin kuin, tavalliselle opettajalle aika mutkikasta. Ja sitten tuli se vallankumous, kun sosiaalinen media tuli tuossa 2004. Itse löysin sosiaalisen median blogit ensimmäisenä. Ja se oli kyllä ihan tajuntaa räjäyttävä, että vitsi, että mä pystyn millä tahansa koneella laittamaan nettiin aineistoja. Ja niin kuin omalla kohdalla olen tuntenut sen, että kun mä oon vaihtanut työpaikkaa, niin se, että mä oon jakanut niitä oppimisen aineistoja ja tehtäviä ja tämmöisiä avoimeen verkkoon, niin Google löytää edelleenkin ne minulle, mutta se ei löydä niitä, mitä on mulla vintissä kansiossa, kaiken maailman papereita. Sieltä se ei löydä mitään. Enkä siis työpaikkaa vaihtaessani myöskään joutunut tekemään mitään ihmeellisiä tiedostojen siirtämisoperaatioita. Mä olin kirjoitellut tuorehkona opettajana sitten tuonne omille kotisivuille tällaisen perustelun, että miksi mä haluan jakaa. Avoin ja luova viritys, linuksilainen avoimen lähdekoodin opetus on unelmani. Turhaudun, kun koen tekeväni samaa, mitä sadat muutkin opettajat yksin samaan aikaan tekevät. Opettajuuden yksinäisyys on ikävää. Itsensä kanssa on liian helppo olla samaa mieltä ja aina samat ideat. Minua turhauttaa myös ajallisesti niukka opettaja-oppilassuhde. Kyseenalaistaminen, vaihtoehtojen aito etsintä, avoimuus, toiminnallisuus, luovuus ja ihmettely hautautuvat liian helposti oppiaineksen tuottamiseen ja siirtämiseen opettajan kalvoilta oppilaiden vihkoihin. Jos ketään muuta opetuskotisivuni eivät kiinnostaisikaan, niin täältä löydän itse organisoidussa muodossa sen, mitä kerran olen opettanut. Vähitellen voin keskittyä siihen, että mitä opettaa ja miten oppia. Ehkä sitten pääsen siihenkin, että miksi, kenen ehdoilla, kenelle. Yritän jatkuvasti kuunnella opiskelijoiden ääntä ja soveltaa heiltä, eli teiltä saamiani ideoita käytäntöön. Kyllä mä itse koin, että se semmoinen vuorovaikutuksellisuus, niin se avautui ihan toisella tavalla, että mä sain palautetta ja ideoita, jaoin ideoita jo niiden niin varhaisinakin vuosina ensimmäisillä keinoilla. Mä tein Wordillä web-sivuja, mistä siis kaikki IT-ihmiset oli aivan kauhuissa, että ei Wordillä voi tehdä web-sivuja, mutta ne toimii edelleenkin, mikä on ihan vekkulia. No, vähän semmoista taustatarinaa. Madeleina Laakso, jota kannattaa seurata kaikilla kanavilla, mitä vaan sosiaalisesta mediasta löytyy, hän on tuolta Tampereelta. Pedagogi tällä hetkellä, freelancerit, jos teillä on jotain hyviä juttuja, johon haluatte erittää hyvää puhujaa, niin suosittelen Madeleinaa. Hänellä on hirveän hyviä niin kuin, kyky jäsentää ja kiteyttää ja poimia olennaisia asioita. Hän oli monen muun suomalaisen opetusalan teknologian tutkailijan kanssa Lontoossa BET-messuilla tuossa tammikuussa. Hän kiteytti sitten, että minkälaisia asioita tällä hetkellä on niin kuin muutoksen pyörteissä. Yhteisöllinen oppiminen, TVT:n hyödyntäminen, käänteinen opetus, tuo flipped classroom, oppilaat, jotka tukevat opettajia ja toisia oppilaita, puhutaan englannin kielellä digital leaders, sitten erilaisten näiden suurten monikansallisten yritysten, niin kuin Google ja Microsoftin uusimmat ratkaisut oppimiseen, esitystekniikka, 3D-tulostus, mallinnus, skannaus, koodaus, koodikoulut, ohjelmointi, robotit, tabletit, Chromebookit, läppärit ja erilaiset synkronoinnit, pilvipalvelut, sähköiset oppimisympäristöt, avoimet virtuaaliset työtilat, kokonaisvaltaiset ratkaisut koulutusten järjestäjille, lisätty todellisuus, pelit, pelillisyys, erityisopetuksen tukeminen opetusteknologialla. Näihin trendeihin moneen liittyy se, että tehdään asioita yhdessä, tai niitä tehdään jollakin lailla avatussa yhteisessä työtilassa. Avoimuus ja jakaminen ei aina tarkoita sitä, että kaikille kaikkialla kaiken aikaa ihan kaikki, vaan se voi olla myöskin tietylle toimijaryhmälle, verkostolle, piirille, rajatummissa tiloissa. Ja niin kuin tuosta teknologia- ja trendien luettelosta näkyy, niin me ollaan kulkemassa niin kuin semmoiseen todella niin kuin amebamaiseen moneen suuntaan kehittyvään maastoon ja maailmaan. Eikä enää, ei voi ajatella enää, että hallitaan jotenkin. Et silloin kun internet eli vielä sitä semmoista esivaihettaan, silloin kun suomalaiset keksivät chattijutut tai nämä irkkikanavat ja tämmöiset pioneerit ryhtyivät käyttämään internettiä, niin se oli jotenkin hallittavissa. Vielä sosiaalisen mediankin ne ensimmäiset vuodet Jaiku-kanavalla täällä Suomessa ja sen jälkeen Kaikussa ja muita tällaisia niin kuin pienen piirin juttuja. Se tuntui semmoiselta kotoisalta ja hallittavalta, mutta kyllä tänä päivänä voidaan kysyä, että heiluttaako häntä koiraa ja miettiä sitä, että kumpi on isäntä, kumpi renki, kun me tuodaan internetin ja sosiaalisen median jaetun yhteisen todellisuuden, kaiken teknologian avaamien mahdollisuuksien maailmaa tuonne oppimiseen. Et tosiaan kun tulee nämä erilaiset lisätyn todellisuuden ja kolmiulotteisten virtuaalisten juttujen mahdollisuudet, niin se maasto muuttuu tosi rikkaaksi ja monipuoliseksi, mutta se myöskin tarkoittaa sitä, että yksi yksittäinen ihminen ei millään voi hallita kaikkea. Ja se on niin kuin yksi niitä kaikista tärkeimpiä ideoita ja ajatuksia, minkä takia mun mielestä pitäisi miettiä sitä jakamista, jaettua työskentelyä, avoimuutta toisten kanssa, niin oman tekemisen yhdistämistä, koska minä en voi hallita kaikkea. Tämä on vanha käppyrä, tämmöiset tutkijat kuin Levi ja Murnanen, kuinka liian lausutakaan, en muista minkä maalaisia nämä on, he niin ennustivat sitä, että miten työ tulee muuttumaan. Ja nythän kun puhutaan digitalisaatiosta ja robotisaatiosta, niin tämä alkaa ihan todenteolla näkyä. Eli ne työtehtävät, joita ei voi koneella korvata, on edelleenkin jotain sellaista, missä yhdistetään monen ihmisen asiantuntijaosaamista. Kognitiivisesti vaativiakin tehtäviä pystytään tällä hetkellä tekemään erilaisten algoritmien ja tämmöisten tekoälysovellusten kanssa, niin kuin nyt vaikka meklarin töitä tai lakimiehen töitä tai maailmalla on julkaistu jo tekoälyn kirjoittama sanomalehtiuutinen ja Pohjois-Koreassa pari vuotta sitten kokeiltiin opettajarobottia. Lapset oli tyytyväisiä, kun ei se englannin opettaja hermostunut ollenkaan. Se jaksoi ja jaksoi ja jaksoi. Myös se, että miten me ihmiset sitten, missä me ollaan kaikista parhaimpia ja missä ainakaan meitä ei koneet ihan täysin korvaa, niin ne löytyy tuolta erikoisasiantuntijuudesta, yhdessä tekemisestä, tuottamisesta, luomisesta. Mä oon aloittanut kansakoulussa vuonna 1969. Katederi oli korkealla, meidän opettaja oli käynyt seminaari jossain, en tiedä olisiko käynyt vaikka täällä tai missä lieneekään. Heilutti karttakeppiä, oli tosi ankara ja ilkeäkin lapsille välillä. Hän tiesi kaiken ja me siellä istuttiin hiljaa ja kenkut pojat sai karttakepistä sormille. Ja se oli siis todellakin ennen kuin ylhäältä alas ja olkaa hiljaa ja kuunnelkaa ja toistakaa ulkoa oppimista. Opettaja kirjoitti taululle laulun ensimmäiset sanojen ensimmäiset kirjaimet ja aina viiva, eka kirjain viiva ja seuraavana päivänä se piti osata ulkoa. Monet tämmöiset koulumaailman rakenteet on luotu informaatioköyhänä aikana. Esimerkiksi tämän huoneen rakenne niin noudattaa myöskin sitä informaatioköyhän ajan arkkitehtuuria. Tieto tulee täältä ylhäältä korokkeelta, asiantuntija on täällä kertomassa, että miten asiat on, ja tiedon vastaanottajat on kaikki yhteen suuntaan. Tässä nyt jo pystyy vähän liikuttelemaan, mutta aika monet luentotilat edelleenkin yliopistoissakin on sellaisia, että ei siellä aitoa semmoista pienryhmätyöskentelyä oikein voi tehdä, kun kaikki istuimetkin on kiinteästi lattiassa kiinni ja tiettyyn asentoon laitettu. No, tämmöinen tiedon vastaanottamismalli, niin eihän se pelkällä teknologialla muutu. Et ihan yhtä lailla me saatetaan töllöttää, oli se sitten kansankynttiläopettaja, joka pauhaa, oli se sitten televisio, joka pauhaa, tai oli se sitten internet, joka syytää kaikkea omaa sisältöään meille. Eli tarvitaan myöskin muutosta siinä, että millä lailla me toimitaan. Mä en ollenkaan syytä sitä vanhaa ajatusta kansankynttilästä. Siis monet opettajat, mun yläkoulun opettajakin, oli todellisia tämmöisiä niin kuin oppimisen organisaattoreita. He laittoivat lapset tekemään aitojen ongelmien ympärillä töitä ja innostivat ja kannustivat tiedon lähteille. Ja nyt tämän päivän pedagogisista malleista niin monet pohjaakin tuonne uuden koulun, eli aika hassua, aina kun me puhutaan uudesta, niin 100 vuotta sitten on puhuttu uudesta, niin kuin monet teistä tietää ja tunnistaa. Dewey, Frenet ja monia muita 1900-luvun alun pedagogeja. Itse olen kauheasti viehättynyt tuosta Lev Vygotskista, venäläisestä liian varhain kuolleesta, erittäin oivaltavasta tutkijasta ja pedagogista, joka muun muassa on kehittänyt ajatuksen lähikehityksen vyöhykkeestä, että miten me yhdessä vertaisen kanssa pääsemme sinne oman oppimispotentiaan niin kuin korkeammalle tasolle. Eli vertaistyöskentely, se, että me avataan yhdessä, tutkitaan jotain asiaa, avataan omia ajatuksia, tehdään niitä näkyväksi, huomataan, että mitä se toinen ajattelee. Jos pelkät avoimet aineistot olisi riittänyt siihen, että ihmiset oppii, niin mehän oltaisiin laitettu naperot kirjastoon oppimaan jo aikoja sitten. Eli tarvitaan myöskin sitä oppimisen organisaattoria, ohjaajaa, opastajaa, luotsia, jonkunlaista semmoista henkilöä, joka auttaa meitä. Kun mä sanoin siitä informaatioköyhästä ajasta, jolloin meidän oppimisen rakenteet on luotu, siitä me ollaan todellakin niin kuin siirrytty sellaiseen eksponentiaalisesti lisääntyvän informaation. Ja nyt oikeastaan voitaisiin muistaa aina puhua datasta, informaatiosta ja tiedosta. Meillä suomen kielessä liian niukasti erotetaan näitä kolmea toisistaan. Nyt puhutaan oppimisen puolellakin big datasta sekä henkilödatasta. Sen avulla jo pystytään luomaan esimerkiksi ohjaavia järjestelmiä, jotka niin kuin auttaa vaikka sitä opiskelijaparkaa sillä omalla opintopolullaan eteenpäin. Sitten meillä on erilaisia informaation louhimisen sekä hallinnan järjestelmiä, joita meidän pitäisi käyttää paljon enemmän, että ne tukisivat meidän työskentelyä. Sitten on tietenkin sitä merkityksellistä tietoa, jota tarvitaan, sitä käytetään, sitä sovelletaan, sitä tuotetaan, luodaan. Ja tänä päivänä niin meillä kulkee taskussa sellaiset välineet, joiden avulla me päästään tuon jättiläisen olkapäille. Mutta sekin vaatii meiltä kykyjä ja taitoja, että osataan sinne kiivetä. Silloin kun mä aloitin opettajana, niin siellä mun luokan perällä oli lukittu semmoinen vitriinikaappi, jossa oli samassa luokassa päivällä, kun mä opetin illalla aikuislukiolaisia, niin päivälukion veteraaniopettajan valtavan rikas aineisto, kaikenlaisia tehtäviä ja muita pohjia ja jäsennyksiä. Ja mä kattelin sitä, kun mä itse hikisenä väänsin kaikenlaisia oppiaineistoja, ja silloin kirjoittelin sitten niin kuin niissä tunnelmissa tuon, mitä mä luin teille avaukseksi. niistä omista opettamisen periaatteista. Ja ei siihenkään aikaa vielä 2000-luvun alussa niin semmoinen jakaminen ollut mitenkään niin kuin siinä toimintakulttuurissa, että ystävälliset, kaikki oli opettajakollegat oli ystävällisiä, mutta kyllä niin kuin täytyi jonkunlainen kaveruuden aste saada, että pääsi sille asteelle, että heitä, mulla olisi tällainen juttu. Ja sitten se toinen antaa, että mullakin olisi tällainen. Ja se perustui tämmöiseen vaihdantaan kahden välillä, jolloin siihen tulee myöskin semmoinen jännite, että no jos mä annan tolle, niin voinko mä olettaa, että se antaa mulle jotain sitten, että meillä niin kuin tämä vaihdannan suhde säilyy. Ja sitten kun lukittujen ovien takana sitä opetustyötä tehdään aika paljon vieläkin, niin sitten ei tule semmoisia luontaisia tapoja jakaa aineistoja. Ja sitten kun ajattelee myöskin sitä oppijan ja opettajan suhdetta, että oppijat tuottaa hienoja juttuja, joita vain opettaja näkee. Eikö se ole aika murheellista? Niin kun monet asiat on sellaisia, sitten jos käydäänkin opetuskeskustelua, niin sitten se haihtuu saman tien, kun se on ääneen puhuttu. Et siitä ei jää mitään sellaista, mihin pääsisi tarttumaan kiinni. Tai niin kun mä eläydyin niihin omiin aikuisiin filosofian opiskelijoihin, jotka niin kun keski-iässä tulee, että mitä ihmettä niin kun nämä Platonit ja Sokratekset ja Descartes ja ynnä muut, että mitä, mä en ymmärrä mitään tästä. Heidän saamansa niin kun se vuorovaikutus jäi tavattoman ohueksi ja kapeaksi, ja kun sit mitään ei jäänyt siitä opetuskeskustelustakaan muuta kuin heidän omat käsin tehdyt muistiinpanot. Ja sitten jos joku kysyi multa käytävällä jotakin, niin mähän kerroin hänelle, mutta ei se levinnyt niille kaikille muille. Eli niin kun tätä korvaamaan esimerkiksi, niin mä toin 2004-2005 vaihteessa ne blogit. Et mä kirjoitin blogeihin sitä opetuskeskustelua. Aluksi opiskelijat ei niin kuin sitä kautta ottaneet yhteyttä, mutta mä niin kuin pidin sitä semmoisena tavallaan niin näkyväksi tekemisen ja säilömisen kanavana. Ja siitä sitten lähti se työskentelymalli, että sitten niin jokaisella kurssilla mulla oli wiki, johon sitä opetuskeskustelua kirjoitin suoraan ja opiskelijat saattoi kirjoittaa sinne. Ja sitten mä laitoin opiskelijoiden töitä heidän luvallaan sinne wikiin jakoon, että he näki, mitä he oli toiset tehneet. Ja me saatettiin tehdä siellä semmoisia esseeharjoituksia, että kaikki näki toinen toistensa esseeharjoitukset ja kommentit, mitä mä opettajana laitoin sinne. Ja tehtiin niin kuin näkyväksi sitä työskentelyä. Me pidettiin lukupäiväkirjoja, kun mä kyllästyin yhdessä vaiheessa siihen, että opiskelijat saattoi tulla kirjaa lukematta loppukokeeseen. Ja sitten mä sanoin, että no nyt ainakin yksi on taattu. Te olette lukenut kirjan, kun te tuutte loppukokeeseen. Me aloitettiin kurssi lukemalla kirja kollektiivisesti. Mä opetin heille silmäilevää lukutapaa ja rohkaisin heitä hankkimaan erilaisia kirjoja. Ei pelkästään vain yhtä, vaan niin kuin eri kustantajien kirjoja lainaamaan kaverilta kirjastosta. Ja sitten me luettiin ensin, käytettiin yksi viikko siihen, että luettiin kollektiivisesti. Ja mä muistan, kun yksikin tyttö, jolla oli lukihäiriö, niin hän oli aivan niin kuin silleen, niin kuin, herätyksen saanut, että miten ihmiset voi ajatella niin eri tavalla samoista asioista. Ja niin kuin hän pääsi, tavallaan sai semmoisen hahmo ja rungon siihen aihepiiriin, joka auttoi sitten häntä myöskin niin kuin jäsentämään sitä, kun se on aika lukiossakin, niin mä opetin muun muassa psykologiaa, joka on aika vaativaa. Et siihen ei ole pohjia peruskoulusta ja se on hyvinkin kuitenkin niin kuin ajankohtaiseen tutkimukseen perustuvaa. Et se vaatii lukiolaiseltakin tosi paljon jäsentämistä. Ja jos sitä tekee vaan yksinään, niin kuin tämän päivän lukio on hyvin, hyvin semmoinen niin kuin yksilö, työskentelyä, ellei opettaja muuta sitä järjestelmää tai tuoda jotain tämmöisiä oppiaineen rajoja ylittäviä työskentelymalleja. Itse yliopisto-opiskelijana olen kokenut paljon enemmän tämmöistä yhteisöllistä työskentelyä. Sitten tosiaan niin kun kaikki se valtava aineisto, niin se saattaa oppia ja myöskin opettajaa uuvuttaa. Et me ollaan niin kuin siellä sen kaiken datan, informaation ja tiedon niin kuin jättiläisten puserruksessa. Kun tähän aikaan liittyy myöskin hyvin usein se, että ihmiset sanoo, että ei ole aikaa, ei ehdi kaikkea, ahdistaa, on niin kiire. Ja sitten tämmöinen niin kuin informaation hallinta on tosi tuskastuttavaa. Ja oikeastaan niin kuin sit siitä kaiken näköisestä niin kuin tietoverkkojen kautta tulevasta voi tulla häiriötekijä myöskin opetukseen. Ja meillä Suomessa on jotenkin niin kuin jännästi mennyt, että silloin kun teknologia, nyt tämä viimeisin informaatioteknologia aalto tuli, niin mehän oltiin todella varhaisia omaksujia kautta maailman. Mutta sitten meillä oli niin kuin, minusta tuntuu, että meillä puuttui niitä semmoisia sosiaalisia rakenteita, jotka olisi auttanut siinä, että me olisi pystytty viemään myöskin siihen meidän niin kuin toimintaympäristöön ihan aidolla tavalla. Et liian niin kuin yksioikoisesti ajateltiin vaan, että kunhan ostetaan niitä koneita, niin sitten tämä homma hoituu. Ja niin kuin semmoista vastaliikettä ja semmoista niin kuin kitkaa on ollut todella paljon. Ja edelleenkin sitä välillä tulee, mutta tosin niin nyt ollaan paljon enemmän jo siinä, että yli rajojen opetuksen ja koulutuksen ihmiset jakaa, työskentelee yhdessä, luo näitä hyviä malleja ja erilaisia toimintatapoja ja työstää niitä yhteistoiminnallisesti. Yksi näkökulma sitten tämmöiseen työskentelymalliin tulee myöskin siitä elämisen taitojen oppimisesta. Mä haluan muistuttaa, että ei ole kyse pelkästään siitä, että sä oot työmarkkinoilla kilpailukykyinen tai että edistyt omalla opintourallasi, vaan olipa mikä työ ja ammatti tahansa. Siis sekin työ, mitä ennen olen itse tehnyt, maanviljelijän työ, niin se on semmoista työtä, jota tehdään jatkuvasti näkyväksi ja sitä työtä tarkkaillaan. Se on semmoista, että esimerkiksi tuotteet ei mene kaupaksi, ellei synny luottamusta. Ja luottamus syntyy avoimuudella ja läpinäkyvyydellä. Meillä on perhepiirissä paljon rakennusalan ihmisiä. Ja myöskin siellä niin erilaiset nämä tämmöiset niin kuin, vuorovaikutus, viestintä, kommunikaatiotaidot erilaisissa sosiaalisen median verkostoissa ja muualla, niin ne on tosi tärkeitä, että sä osaat kommunikoida asiakkaiden ihmisten kanssa. Eikä niitä välttämättä opi sitten ihan vaan silleen tuijottamalla ja töllöttämällä ja muuta. Tarvitaan kouluissa ja oppilaitoksissa ja korkea-asteella niin sitä myöskin niitä toimintakulttuuria. Paljon on ollut semmoista niin kuin hitautta, että ihmiset, ne jotka on niin kuin ajatelleet, oivaltaneet, että tämmöinen yhdessä tekeminen, siinä on jotain jujua, niin he on joutuneet niin kuin umpihankkeen lapioimaan. Mä muistan monia tilaisuuksia, missä on ollut tällaisia kohtaamisia, niin nämä pioneerit on ollut sellaiset, että ei meillä koulussa, meidän koulussa kukaan ei tajua, mitä mä teen, mutta mua niin polttelee. Ja me oltiin nyt, mä oon tuolla Otavan opistolla nyt tällä hetkellä kokonaan lainassa Suomen e-oppimiskeskukselta, ja meillä on siellä semmoinen ideatarhuritiimi. Ja me oltiin sparraamassa ideoiden kehittämistä semmoisissa verkkoideakokouksissa tuolle Sitran uusi koulutusfoorumille. Ja kyllä siellä edelleenkin niin tuli keskusteluissa vastaan sitä, että nämä uusia uria aukovat ja niin kuin rajoja rikkovat kehittäjäopettajat on aika yksinään toisinaan niissä omissa oppilaitoksissaan. Ja tarvittaisiin just sitä, että nämä yksinäiset tienraivaajat myöskin kohtaisivat toinen toisia. Tänä päivänä sitä paljon tapahtuu toki. Ja sitten niin kuin me ollaan myöskin tietokäsityksen äärellä, että tänä päivänä niin se, että me opetetaan ja opitaan asioita tavallaan niin kuin varmuuden vuoksi, että on niin kuin määritelty ennakkoon, että no tällaisia asioita tarvitaan tässä osaamisalueella. Et mennään enemmän siihen niihin metataitoihin, että opitaan oppimaan sen alan tärkeitä taitoja ja työskentelymalleja ja opitaan myöskin turvautumaan toisiin ihmisiin, saadaan työvälineitä, saadaan suu auki toisten ihmisten äärellä. Eli ei niin, että opettaja siellä viidakkoveitsen kanssa heiluttaa, että seuratkaa perässä, mennään tuonne viidakkoon, vaan että hän jakelee rohkeasti niitä viidakkoveitsiä myöskin niille oppilaille. Mobiiliteknologia ja tulevaisuudessa myöskin varmasti monet tekoälyn, älykkään teknologian sovellukset muuttaa ihan todella paljon meidän tapaa oppia asioita. Ja kun tosiaan se semmoinen yksinäinen puskeminen, jota sitäkin tarvitaan, tämä mun puheenvuoro nyt fokusoi siihen jakamiseen, yhdessä tekemiseen, mutta sanomani ei ole se, etteikö asioita tarvitsisi välillä tehdä yksin myöskin. Että niin kuin nämä vuorottelee ja on tasapainossa ja balanssissa ja myöskin sitten niin kuin sen oman persoonan ja luonteen mukaisesti. Se kokemus, mikä itsellä oli opettajana, että mä pusken samaa yksin, mitä sadat muut tekee, niin että siitä päästään just semmoiseen jakamiseen ja verkostomaiseen työskentelytapaan, että me voidaan kohdata, teknologia auttaa siinä. Eli summana tästä, tavallaan niin kuin menneisyydestä tähän päivään, yksin tekemisestä yhteiseen, teknologia sinänsä jo itsetarkoitus, informaatiovirtojen tämmöistä suunnittelua tarvittaisiin paljon enemmän, että se kuormitus ei olisi niin kova. Teknologia sulautuu sinne oppimisen arkeen. Teknologia tukee havainnointia, muistia, tiedon rakentamista, taitojen harjoittelua, sekä yksin tekemistä että yhdessä tekemistä, ilmaisutaitoja. Näkyväksi tuleminen, motivaatio, keskustelu, reflektointi, luovuus, ilo. Eli tämä oli niin kuin tämä ensimmäinen lohko tästä mun jutusta. Katsotaan, olisiko siellä jotain sellaisia kysymyksiä, mihin olisi syytä nyt heti vastata. No nyt tarvii kiikarit. Luet sä Ulla tuolta, jos siellä on jotain kysymystä.
Miten oppimista tulisi arvioida jakamisen kulttuurissa? Mitä arvioida ja millä tavalla?
No tämä on todella mielenkiintoinen kysymys, kun just viime perjantaina olen jättänyt yhden verkoston hakemuksen tuonne opetushallitukselle siitä, että kehitettäisiin näitä arvioinnin menetelmiä ja malleja rajoja ylittävässä yhteistyössä. Erilaiset tämmöiset kompetenssimatriisit, tavoitematriisit, mitä englanninkieliseltä puolelta löytyy, jos laitatte Google-haku rubriks, niin sieltä löytyy todella paljon semmoisia erilaisia jäsennyksiä, missä on mietitty niitä kompetenssialueita ja tiedollisia alueita ja sitten niissä tasoja. Tämän tyyppisiä, että on jotain työkaluja. Tarvittaisiin sähköisiä työkaluja, niitä on todella vähän tähän mennessä kehitetty. Oululainen NYT Nyt-yritys on kehittänyt tämmöisen sovelluksen kuin Gridi, joka tulee syksyllä vähän paremmin julkisuuteen, Q-R-I-D-I, gridi.com löytyy, jossa on työvälineitä, just tämmöiseen vertaisarviointiin, itse- ja ryhmäarviointiin, kompetenssiarviointiin ja myöskin semmoiseen palautteelliseen työskentelyyn. Sitten toinen tämmöinen, mikä Suomessa on kehitetty arviointiin, on semmoinen kuin Skilli. Ja nämä nyt niin kuin molemmassa Gridissä sekä Skillissä, jos katsoo sieltä verkosta, niin ne näyttää, että ne on tehty perusasteelle ihan sen takia, että perusasteen opetussuunnitelma on just uudistunut. Mutta esimerkiksi sitä Gridiä on kokeiltu ammattikorkeakoulussa. Sitten niin kuin se, että kaksi opettajaa arvioisi yhdessä tai jakaa sitä omaa arviointityöskentelyä, tai opettajatiimi, niin sitä tehdään vielä aika vähän, mutta sitä pitäisi tehdä paljon enemmän. Että arviointi on ihan avainasemassa, ja se, että se pitäisi myöskin olla siellä tavoitteiden asettamisen kohdalla ja läpi oppimisprosessin. Noi Minna Lakkala ja Liisa Ilomäki teki tuolla pääkaupunkiseudun lukioissa, nyt kun lukioihin tulee tämä sähköinen YO-tutkinto, niin he teki semmoisen pienen selvityksen, he kävi seuraamassa 50 randomilla valittua oppituntia, ja yksi aika hälyttävä havainto oli, että tavoitteita tuotiin selkeästi esille vain harvoin. Et tavoitteet ja arviointi paljastaa sille oppijalle, että mitä mun pitäisi tehdä, ja hänen pitäisi kyetä myöskin suunnittelemaan sitä omaa oppimistaan. Ja niin kuin nämä pitäisi myöskin tehdä näkyväksi ja avoimeksi, jotta pystyttäisiin keskustelemaan niistä. Oliko muuta? Joo.
Pitää katsoa, jos tämä lähtisi.
No niin, sitten mennään siihen, jaettu tieto ei puolinnu. Jakaminen opettamisen ja oppimisen verkostoissa. Kaiken kaikkiaan niin jakaminen on oppimisen ydintä, ja oli ihan hienoa, kun meillä oli tuossa tämän luentotilaisuuden avaus, joka vei meidät tuonne kivikaudelle. Me ollaan aina opittu kohtaamalla toisia ihmisiä, olemalla heidän kanssa vuorovaikutuksessa ja jakamalla jotakin objekteja. Oli ne sitten jotain kuvia kallio seinämässä tai tarinoita, jotka kulkee sukupolvelta toiselle, lauluja, unia, mitä tahansa. Se on jotenkin hyvin tämmöinen ytimessä oleva asia. Mä otin tähän yhden semmoisen ihan käytännön esimerkin niin siitä, miltä se voi näyttää, kun oppimista jaetaan. Mä annoin filosofian opiskelijoille tehtäväksi tutustua Platonin klassiseen luolavertaukseen ja jollakin lailla itse tuottaa siitä oma versio, missä näkyisi, että he on oivaltaneet, mistä siinä on kysymys. Ja mulla oli innoittajana Kari Uusikylän ja muista tämän piirron etunimeä, niin heidän kirjastaan Luovuus, taito löytää, rohkeus toteuttaa, tämmöinen sitaatti. Tiedätkö, millaisia luovia taitoja oppilaillasi on ja kehutko heitä niistä? Mä olen käyttänyt koko ajan niin kuin tuolla lukio-opetuksessa ja muuallakin niin semmoisia listoja, joissa on ollut vain niin tällaisia vinkkejä, että voisitte tehdä tämän tyyppisiä. En ole niin kuin itse miettinyt ihan niin kuin valmiiksi, totta kai semmoisikin tehtäviä olen tehnyt, mutta niin kuin tässäkin oli semmoinen, että oli vain vinkki, että sä saat tehdä millä tavalla haluat, että tuo itsestäsi esille jotain, miten haluat tehdä sitä ja miten osaat. Tämä opiskelija niin tosiaan toteutti tätä, mitä mä sitten kirjasin tähän, että tekniset välineet antavat tilaa luovuudelle. Että riittää, että opettaja antaa sen kehyksen. Opettajan ei tarvitse ohjata edes siinä sen teknologian käyttämisessä. Et tässä välillä niin kun kohtaa sitä, että opettajia pelottaa se, että kun he ei itse hallitse niitä teknologioita, niin miten he voi käyttää niitä. No ei tarvitse käyttää, koska antaa vastuun sille opiskelijalle tai opiskelijaryhmille. Että he voivat käyttää niitä teknologioita, mitä he osaa ja opettaa sitten kavereitaan myöskin ja tehdä näkyväksi sitä, että nyt mä tein tällaisen videon ja mä tein sen tällä ja tällä, niin nuorisohan oppii ihan silmänräpäyksessä. Mä olin tuossa reilu viikko sitten opettamassa QR-koodien tekemisiä alakoululaisille. Ja ihan oikeasti, ne oppii silmänräpäyksessä tällaisia juttuja, kun vähän vaan antaa vinkkejä, että voisi olla tällainen. Ja sitten ne menee heti kokeilemaan, hei, tämmöinenkin se voisi olla, ja tulee neuvomaan mua, joka yritän opettaa heitä. Ja tosiaan tässä opiskelija oli sitten pestänyt omat kaverinsa, käyttänyt digikameraa ja tehnyt sarjakuvan siitä Platonin luolasta. Ja nämä kaverit ei ollut ollenkaan niin kuin siellä kurssilla. Eli hän oli ihan itsenäisesti tehnyt tämän. Ja sitten hän antoi sen jaettavaksi muille, eli sen sai liittää sinne kurssivikiin. Ja minusta tämä oli kauhean kiva tämmöinen niin kuin esimerkki siitä, että minkälaista se voi olla. Se, että antaa sitten sitä roolia opiskelijoille, että he voi itse ottaa haltuun omaa oppimistaan, niin sehän muuttaa myöskin opettajan roolia. Että tämmöinen vertaisoppiminen, niin jos siinä opettaja on kaiken aikaa hääräämässä, niin sehän ei niin kuin lähde liikkeelle. Että täytyy myöskin antaa tilaa. Kun me ollaan noita ilmiöpohjaisen oppimisen kokeiluja tehty monien opettajaryhmien ja siis koululaisryhmien kanssa, niin nämä opettajat sanoivat, että siinä täytyy ihan hillitä alussa itseään, etten mä mene päsmäröimään. Etten mä niin kuin valmiiksi käsikirjoita, että mitä teidän täytyy tehdä, vaan että luo ne puitteet, luo ne kehykset ja sitten niin kuin on siellä tausta tukena, mutta antaa sitten tilaa sille yhdessä tekemiselle. Jakamisen kulttuurin niin kuin ydinasioita on pohja autenttisessa oppimisessa, ongelmalähtöisessä, tutkivassa oppimisessa. Et tosiaan niin kuin on tällaista niin kuin aktiivista otetta. Ja sitten se, että etsitään ratkaisuja, semmoisia, jotka on mielekkäitä, jotka motivoi. Mä suosittelen tutustumaan tämmöiseen kuin kiltakoulut.fi. Tuolla ammatillisen opetuksen puolella on lähtenyt 2011 liikkeelle sellainen mullistava opetuksen organisoinnin tapa, joka on nimenomaan sitä, että autenttiset kohteet tutkitaan, yhdessä tehdään, on joku projekti, mitä viedään eteenpäin. Opettajat ja ohjaajat tukevat, opettajat ja ohjaajat tekevät yhteistyötä myöskin eri oppilaitosten välillä. Siellä myöskin tehdään näkyväksi erehdyksiä ja virheitä ja selvitetään sitten sitä, että miten tämä, esimerkiksi tämä jauhemaalaus olisi pitänyt tehdä, kun tämä rupesikin tälleen kuplimaan. Ollaan yhteistyössä työelämän kanssa, asiantuntijoiden kanssa, eli niin kuin kaikki muodostaa semmoisen oppivan verkoston, ja se ei rajaudu pelkästään yhden oppilaitoksen siihen tiettyyn ryhmään. Ja näillä kiltakouluilla on käynyt esimerkiksi niin, että sieltä valmistuneet on tulleet sitten esimerkiksi tsemppaamaan uusia opiskelijoita alkuun ja on tulleet esimerkiksi sinne työsaliin, että mä oon nyt tässä työttömänä pari viikkoa, että saanko mä tulla tänne jeesaamaan teitä. Et he on luoneet sitä vanhaa kiltamaista työskentelytapaa, ja heillä nimenomaan on niin kuin yhtenä ideana se, että tuotetaan näkyväksi blogien avulla. Esimerkiksi, että sieltä kiltakoulut.fi-sivustolta löytyy muun muassa niiden opiskelijoiden blogeihin paljon linkkejä. Ja opettajat myöskin tekevät sitä omaa opetustyötään näkyväksi. Olen ollut taustatöissä siellä kiltakoulujutuissa, niin monta kertaa sieltä on kysynyt, opettajat, jotka ei ole perehtynyt tuohon kiltakoulutyöskentelymalliin, että mitä sitten, jos joku opiskelija niin kuin kirjoittaa jotain väärin sinne blogiinsa? Siis sehän on mahtava tilaisuus oppia. Et kun se tulee näkyväksi se, että on ymmärtänyt jotakin väärin, niin siihen pääsee kiinni ja sitä voi korjata. Ja voi muokata niitä sivustoja, ettei se ole mikään niin kuin kiveen hakattu, mitä verkkoon laitetaan, vaan sitä voi myöskin muokata. Ja mikä aare se on, että opettaja näkee, millä tavalla opiskelija ajattelee. Et varsinkin jos jossain niin kuin perusasioissa jää hirveän isoja aukkoja, niin ne haittaa sitä opinpolulla kulkemista ihan jatkuvasti. No, yksi taito on kysyä. Oman ongelman voi joukkoistaa. Mä otin tähän esimerkin työelämän puolelta. Tuija Aalto on Yleisradiolla ollut varmaan 10 vuotta jo kehittämässä internetin hyödyntämistä ja sosiaalisen median hyödyntämistä Ylen toiminnoissa. Ja tässä on yksi esimerkki siitä, että miten Twitteriä voi hyödyntää. Hän on jakanut Twitterissä, tämä on jo muutaman vuoden takaa, yhden ongelmansa. Hän esittää kysymyksen. Ja puhutaan silloin tämmöisestä kuin joukkoistamisesta, että ihan tuommoisessa täysin avoimessa ympäristössä avataan joku tämmöinen tarkkarajainen pieni projekti, että mulla on nyt niin kuin tällainen juttu, mitä mä selvitän tässä, auttakaa minua. Ja sitten meni joo, pari tuntia, niin hän oli saanut 30 vastausta siihen omaan pulmaansa. Ja tämähän vaatii tietysti sen, että on hyvin verkostoitunut henkilö, jolla on, niin kuin hänelläkin oli tuossa vaiheessa, yli 8000 seuraajaa. Mutta ei ne niin kuin kaikki 8000 tietenkään vastaa. Tarvitaan se kriittinen massa. Että jos on hyvin pienet verkostot sosiaalisen median palveluissa, saa myöskin hyvin vähän vastauksia, koska ne potentiaaliset, jotka on saatavilla juuri silloin, kun mä esitän pulmani, niitä on vähemmän. Eli niin kuin semmoinen rohkea verkostoituminen, niin kannustan siihen. Ja sitten voi käyttää vaikka jotain lempinimeä, jos ei halua niin kuin sitä omaa ihan aitoa profiilia tuoda tuolla esille. Suosittelen TED-talkeista katsomaan Derek Siversin Kuinka aloittaa liike. Todella hyvä puhe, ja hänen viestinsä on, että tarvitaan se toinen. Eli yksi henkilö yksistään ei saa aikaan liikettä, mutta kun joku toinen alkaa seurata häntä, kun hän tekee näkyväksi, että mulla on nyt tämä juttu, niin se, että hän saa jonkun muun mukaansa, niin siitä se lähtee. Semmoisella sloganilla kuin sharing is caring, jakaminen on tämmöistä niin kuin tietynlaista toimintakulttuuria, johon liittyy auttaminen. Eli niin kuin ihmiset ihan oikeasti haluaa auttaa toinen toisiaan. Tuolta Facebookista löytyy esimerkiksi opetusalan ryhmiä pitkälti toistessa taas suomen kielellä, ja niissä on todella joissakin ryhmissä nopeaa avunantoa. Et jos teillä on esimerkiksi ongelmia jonkun tablet-laitteen hyödyntämisessä opetuksessa, niin näistä Facebook-ryhmistä sen avun saa kaikista nopeiten. Ja myöskin sitten niin se, että et jos joku ahdistaa, niin löytyy se vierellä kulkija, joka sitten voi antaa vinkkejä ja tukea, ja tulee tämmöistä myöskin niin kuin sosioemotionaalista tukea siihen omaan tekemiseen. Että nämä verkostot on paitsi käytännön asioiden, paitsi sisältöjen, niin myöskin sitten sen tietyn toimintatavan ja hengen verkostoja. Miksi sitten kuitenkin moni yrittää niin pitkään ja kauan yksin? No siihen on vahva historiallinen juuri, että näin on tehty opetuksen ja koulutuksen alalla. Kerran yksi opettaja sanoi, että no ei minun kukaan ole koskaan kysynyt. Ja se pitäisi aina muistaa, että oletko kysynyt kollegaltasi, että olisiko hän innostunut tekemään vaikka jonkun asian yhdessä. Ovi avautuu, niin kuin oven voi avata molemmista suunnista. Et paitsi että minä itse voin avata oven, niin joku voi tulla koputtelemaan, että hei, haloo siellä, että kiinnostaisiko sinua tällainen. Sitten yksi este on myöskin siinä, että aika monella on kokemus kuormittavasta jakamisesta. Sähköposti on yksi viheliäisimpiä edelleenkin tuon informaatiohallinnan kannalta. Et liian paljon tehdään edelleenkin lähettämällä liitetiedostoja sähköpostissa, ja sitten niitä lähetellään ryhmälle, ja sitten sinne tulee joku uusi, kelle lähetetään myöskin. Ja sitten se työstettävä dokumentti seikkailee eri versioissa siellä sun täällä. Onneksi nyt ollaan monissa organisaatioissa jo tosi paljon päästy siihen, että jaetaan dokumentti, käytetään pilvipalveluita, ja sähköpostilla on sitten oma roolinsa siinä, missä se on kaikista paras. Mutta kyllä tämä kuormittava jakaminen on vielä monelle hyvin, hyvin tuttua. Sitten jakaminen myöskin niin aiheuttaa semmoista, että mä tulen ihan oikeasti myöskin näkyväksi joltakin osin. Teistä ei kukaan tiedä mun parisuhdetilanteestani yhtään mitään, vaikka mä jaan sosiaalisen median verkostoissa todella paljon kaikenlaisia asioita. Mulla on tiettyjä periaatteita, että esimerkiksi lapsen lapsista ei semmoisia kasvokuvia laitella, että ihan jotain semmoisia, mistä ei niin kuin paljon erota tai muuta. Että ei niin kuin perhekuvia nettiin, ei yksityisasioita nettiin, vaikka jaan sitten tosi paljon myöskin ihan vapaa-ajan juttuja jostain luontoretkiltä tai kokkausjuttuja tai muuta. Et niin kuin se, että mitä sä näytät itsestä, niin kyllä sitä kuitenkin voi aika paljon säädellä. Kun mä oon opettanut opettajia vaikka perustamaan oman blogin, niin melkein aina se ensimmäinen kysymys on, että miten tämän saa pois täältä. Et se on niin hämmentävä tunne, kun sä saat eka kertaa eläessäsi jotain nettiin silleen, että se on ihan kaikkien nähtävillä. Hui, vaikka sitten mä lohdutan, että sä saat tehdä hartiavoimin töitä, että joku löytää sen sun blogin sieltä. Mut niinku siinä on semmoinen siirtymävaihe, että et niinku pystyy siihen jakamisen kulttuuria näkyväksi tekemiseen siirtymään, koska se aiheuttaa erilaisia tunnereaktioita. Koulutuksen oppimisen puolella paljon sitten tietysti pelätään vapaamatkustajuutta, että sitten copy-pastella vaan. Olen mäkin tavannut tätä omassa opetustyössä, mutta silloin jos ne tutkimustehtävät liittyy autenttisiin ympäristöihin, kun ne on ongelmaperustaisia, tutkivia, selvittäviä, niissä pitää laittaa se oma panos, niin ei semmoista voi copy-pastata mistään. Eli niin kuin tämä tietysti laittaa myöskin aina miettimään, että millä lailla muotoilee, suunnittelee niitä oppimisen tehtäviä. Ja entä sitten, jos joku osaakin vapaamatkustaa jossakin asiassa ihan kätevästi? Kyllä mäkin olen tosi paljon niin kuin koostanut jotain pieniä juttuja silleen, että olen etsinyt sieltä ja täältä ja tuolta ja liimannut ne palaset yhteen. Ja mun aikuiskasvatustiedettä opiskellut tuolla Helsingin yliopistossa, mä muistan kuin Jyri Manninen, joka oli silloin siellä apulaisprofessorina, niin hän sanoi jo silloin 10 vuotta sitten, että no hei, että onhan sekin taito, että sä osaat niin kuin valmiista lähteistä koota jotain järkevää. Tarvitaan hyvää suunnittelua, rakenteita, rutiineja, työ- ja opiskelumalleja. Ja sitten tarvitaan myöskin, niin kuin silloin jos ajatellaan, että opettaja luo sellaisen niin oppimisympäristön, missä myöskin jaetaan, että se tukee sitä, että opiskelijat jakaa keskenään, niin sit täytyy olla myöskin aika itsekriittinen siinä, että niin kuin se, mikä on mun pään sisällä, niin se ei ole kirkas välttämättä toiselle. Eli myöskin sitten niin kuin palautetta niistä toimintaympäristöistä, työskentelyympäristöistä, että ne olisi selkeitä opiskelijalle. Ohjeistus on yksi todella vaikea taitolaji, että miten sä ohjeistat. Tuossa oli justiin Oulussa Ritaharjossa semmoinen ilmiöpohjaisen oppimisen viikko, mitä oltiin mun kollegan kanssa sitä suunnittelupuolta vähän sparraamassa, niin ne opettajat sanoi sen viikon jälkeen, että kyllä aika hämmästyttävää oli, että vaikka he ennakolta sopi, että ohjeistetaan näin, niin silti sinne tuli vähän semmoista hämmennystä, että niin kuin eri ihmiset ohjeisti eri tavalla. Eli tämmöinen design-osaaminen ja tietynlainen vähän niin kuin tuotteistamistyyppinenkin toiminta, joka ei ole opettajille ihan semmoista tutuinta, niin sitä tarvitsisi jollakin lailla oppia. Ja sitä, että muotoillaan, suunnitellaan yhdessä niiden oppijoiden kanssa, niin että he ymmärtää, että mitä tässä tarvii tehdä. Sitten tietysti niin kuin just tämä, mitä mä mainitsin tuossa aikaisemminkin, että nämä teknologiat, ne on niin kuin valtavasti lisääntynyt, niin aina sen niin kuin välineen ja tarkoituksen välisen balanssin löytäminen, niin se on ihan hirmuisen tärkeää. Ja että löydettäisiin sinne sitten se pedagoginen idea. Ja sen tunnustaminen, että sun ei tarvitse hallita kaikkea, kukaan ei hallitse kaikkea näiden erilaisten jakamisen teknologioiden osalta. Se, että päästäisiin niin kuin tämmöisestä erilaisesta laitetuskailusta ja yksin tuskailusta siihen aitoon sulautuvan oppimisen työskentelymalliin, missä teknologia ja nämä jakamisen erilaiset muodot on löytäneet oman paikkansa. Löydetään niitä käytänteitä ja rohkeutta, uskallusta, toimintakulttuuria. Ja apunahan tässä on sit myöskin toi, mitä mä mainitsin alussa, toi Creative Commons. Eli sieltä löytyy tosi paljon niin etsijälle kuin jakajallekin vinkkiä, kuinka jaat. Ollaan järjestetty jo 3 vuonna Jaa jotain päivä, ensi vuonna on taas tulossa Jaa jotain päivä, Open Education Week, kansainvälinen tapahtumaviikko tuossa maaliskuun alussa. tuolta sivustolta voi käydä katsomassa. Ja sitten kun jaat, niin muista antaa kunnia sille, jonka aineistoja jaat. Eli se on hirveän tärkeä. Ei pelkkää puhetta, pientäkin, ihan pienellä pääsee alkuun. Eli sanoista tekoihin ja oppijat mukaan. Ja sitten se työskentelyn mielekkyys on hirveän tärkeä. Tärkeää myöskin saada erilaisia yhteen. Silloin me päästään luomaan ja tuottamaan jotain uudenlaista. Menetelmiä siihen ja asennetta. Myöskin epävarmuuden sietämistä. Aina ei kaikki teknologia toimi, mutta niin kuin laitetaan toimimaan. Ja oikeastaan niin kuin tämä kuva kiteyttää sen, että vaikka sä jakaisit vain vähän yhden jutun, kun olet mukana sellaisissa verkostoissa, missä tämä jakamisen toimintakulttuuri toimii, niin saat todella paljon palkkioksi. Matleena Laakso, joka mä mainitsinkin tuossa, niin hän on koonnut sitten näistä avoimista oppimateriaaleista tosi hyvän paketin, että tuosta pääsee noita aineistoja katsomaan. Sen pituinen se.
Ja nyt
no niin, ja
näen
sitten
täältä näitä kysymyksiä.
Joo. Näetkö sä vai lueks mä?
Kysytään, että mihin kaikkeen opettajan kannattaisi verkottua parhaat somevinkit. Mä vinkkaan, että noi Facebookin erilaiset ryhmät, jos sieltä löytyy itselle sopiva. Jos haluaa vältellä Facebookia, niin vastoin Facebookin sääntöjä, niin voi tehdä vaikka jonkun Matti Meikäläinen -tunnuksen. Siis se on pörssiyhtiö, joka käyttää käyttäjien dataa omiin tarkoituksiinsa. Twitter, äärimmäisen hyvä, ja korkea-asteen puolella kansainväliseen toimintaan, yhteydenpitoon. Se on esimerkiksi seminaaritapahtumissa yksi semmoinen. Twitterissä niin sen Twitterin kieli oppii, että oppii ymmärtämään hashtageja. Sitten oman blogin pitäminen tai toisten blogien seuraaminen. Blogit on edelleenkin voimissaan. Niin kuin nämä kolme on ne keskeisimmät, Facebook, Twitter ja blogit. Ja tänä päivänä näkee entistä enemmän, että esimerkiksi Pinterestiä käytetään myöskin, kun korkea-asteen opettajat, tutkijat käyttää. Kootaan tällaisia aineistopaketteja. Pearl Trees on yksi hyvin mielenkiintoinen, mutta niin kuin Twitterillä ja Facebookilla pääsee oikein hyvin alkuun. Joo.
No niin, haluaako joku kysyä ihan puheen avulla jotakin Annelta?
Kiitos. Kiitos esityksestä kanssa. Mä olisin miettinyt sitä, että tuosta arvioinnista, mä yritin äkkiä käydä katsoa tuosta gridistäkin, niin kun musta se, mikä niin kun meillä on koko aika, mikä jää niin kun arvioimatta, niin on se, että mitä ryhmät tekee ja mitä tapahtuu niin kun suhteessa oppimiseen niiden ryhmien välillä, niin onko näissä nyt teidän projekteissa lähdetty siihen, että sä puhuit usein niin kun aineiden välisistä ja tämän tyyppisistä, mutta kun sitten se tuntuu, että ihan aineen sisälläkin erilaiset niin kuin vaatimukset, mitkä opiskelijoille asetetaan erilaisten tehtävien, projektien läpiviemiseksi, niin meidän arvioinnissa ei niitä hirveän paljon huomioida.
Joo. Se gridi ei tosiaan niin kuin vielä sieltä verkkosivujen kautta niin sano oikein paljon mitään. Et he kehittää sellaista sovelluspalvelua, joka on monipuolinen. Kun he mietti itsekin sitä tosiaan, että kun osa näistä palveluista on sellaisia, että ne on keskittynyt vain johonkin yhteen juttuun. Siellä tulee olemaan mahdollisuuksia myöskin ryhmäarviointiin ja vertaisarviointiin. Mutta mä en tiedä, mä yritin kalastella, just kun me kirjoitettiin sitä hankettakin, niin että onko Suomessa tutkijoita, jotka esimerkiksi olisi kiinnostuneet tästä aihepiiristä. Ja kyllä mä muutamia sain tuolla Joensuussa. Niin tietysti Päivi Atjonen on, on näitä, joka on tutkinut pitkään arviointia, ja häneltä on tullut uusi kirja ihan vastikään. Sulla oli?
Joo, tuossa. Niin, tuolla kysäsin aiemmin oppimisen arviointia, ja hain lähinnä niin kuin sitä, hyvin kyllä vastasit, kiitos, aiemmin, niin että mitä pitäisi arvioida. Siis usein niin kuin vähän rinnakkain asetetaan tietosisältöjä versus oppimisen taitoja. Varmaan vastaisit, että molempia.
Mm.
Sitten niin kuin kognitiivisia taitoja ja sosiaalisia taitoja on taas yksi dimensio, minkä välillä varmastikin tasapainotellaan. Sitten mielenkiintoinen, ehkä vähän osaisit tarkentaa, ja sitten kun en tunne tätä gridiä, skillin paremminkin, niin itsearviointi versus mitä ikinä onkaan niin sanottu objektiivinen arviointi, tai itsearviointi, vertaisarviointi, ja sitten joku osaamistehtävän kautta toteutettu arviointi. Niin tiedätkö, onko siihen tässä suhteessa siihen kritiikö se oli, se Oulun juttu?
Mäkään en ole vielä päässyt tutustumaan siihen, että mä toiminnanjohtaja haastatin, kun kyselin, että päästäisikö me sitten testaamaan, kun se on vielä kehitteillä oleva palvelu. Tuosta yksilöllisestä oppimisesta Pekka Peura on tehnyt tämmöistä yksilöllisen oppimisen polkumallia ja miettinyt myöskin niin kuin sitä just tämmöisen niin kuin testityyppisten vaiheiden avulla, että sillä niin kuin itsearviointi ja testit ja sitten siihen aina tarpeen mukaan se opettajan arviointi. Ja ne, kun Pekka Peura maot.fi-sivusto, niin se on kyllä tosi kiinnostava. Että hänellä on vielä siinä niin kuin semmoista toi Bloomin taksonomia pohjana ja sitten tämmöinen master learning. Mut tämä on niin kuin vielä vähän semmoista liian niin kuin retuperällä olevaa sarkaa, että kun se ei ole ollut niin kuin business millekään näiden esimerkiksi sähköisten oppimisympäristöjen kehittäjille, niin niitä ei ole ollut näitä ominaisuuksia kauheasti. Muutessa on yksi sellainen asennettava palikka, jossa pystyy esimerkiksi justiin tätä, että vietkö sitä ryhmän työskentelyä eteenpäin, ja siellä on niin kuin semmoinen, missä pystyy arvioimaan sitä kaikki kurssille osallistuvat, mutta varmaan tosi harva käyttää sitä.
Tuo viittasit siellä aiemmin big data-mahdollisuuteen ja tämmöiseen niin kuin palautteen antoon, niin tämä oppimisanalytiikan sarka varmastikin on yksi semmoinen, mikä tuo mahdolliseksi niin kuin tämmöisen eräänlaisen formatiivisen arvioinnin jatkossa, mutta siinä on aika vähän vielä semmoisia niin kuin toimivia sovelluksia varmaan.
Eli noi kaikki muukin alustathan, niin ne sisältää tätä oppimisanalytiikan puolta, ja kyllähän niitä nyt on aika paljon, ollaan tuomassa myöskin Suomeen, mutta niin kuin niitä ei vielä ole kauhean paljon täällä käytössä. Ja sitten näissä niin kuin content management-systeemeissä, niin niissä ei sitten taas ole sitä, että vaikka sieltä nyt vähän jotain dataa saa, mutta se ei anna niin kuin sieltä feedbackia suoraan sille opiskelijalle. Teknisesti paljon enemmän olisi nyt jo mahdollista kuin mitä tehdään, mutta varmasti tämä on sellainen ala, mikä kehittyy paljon. Siinä tulee tietysti aina ne tietosuojaan liittyvät kysymykset, ja silloin kun on niin kuin henkilödataa, niin mitä sitten voidaan antaa niin kuin käytettäväksi.
No niin, nyt mä luulen, että meillä on aika käytetty. Ja kiitos vielä kerran Annelle, kiitos teille kaikille, kun tulitte. Ja Education-hankeopettajat, me jatketaan Annen kanssa vielä hetken verran luokassa S303. Kiitos.